Espazos de educación para familia. Un programa de preescolar na casa, Educar en Familia.
Un programa que tenta apoiar a familia no seu papel de primeira e principal educadora.
Uns minutos ao día dedicados aos pais e ás nais.
Sí, un programa educativo para pais e nais. Un programa que tenta apoiar a familia no seu papel de primeira principal educadora.
E tamén para os mestres e os educadores que dedican o seu traballo aos nenos.
E para as familias.
E para a sociedade en xeral, preocupada e un pouco despistada nestes temas educativos.
E para ti, que agora mesmo nos estás a escoitar.
Aquí, en Radiofusión.
Eu vou ao monte cogando dun canciño acompañado nos meus días de pastor. Que cousas teño soñado. Teño soñado que as nubes son un fato dun rebaño. Os seus berlos branqueciños semellan ala dun año. Soñe cos cornos da lúa, os cornos dun xato son. Que son os cornos dun xato, que son os dun boi marón.
Unha preciosa peza de Suso Baamonde que fala dos pastores, de todos os que están ao redor do gando, de moita xente de Galiza.
No rural galego abondan as explotacións gandeiras de vacas de leite. Para os nenos e as nenas destas explotacións, acompañar os adultos á hora de muxir non é unha novidade. Esta actividade forma parte do seu día a día, ampliando os seus coñecementos da vida cotiá.
A muxidoira fai o seu traballo. O leite corre quentiño polo circuito. Isto esperta a atención e a curiosidade dos nenos.
Soñe que podía xunguir o meu carro de xoguete. Un par de gatos que teño, moi bravos case montese.
Hai que lavar todo moi ben. A hixiene escrupulosa é necesaria para a calidade do leite. A tecnoloxía moderna fai este traballo moi doado. Tamén se aprende que a limpeza é necesaria.
Cando toca de comer... Cando toca dar de comer ás vacas, a manipulación da comida apórtalle aos máis pequenos axilidade nas mans. Bríndalle esa posibilidade de perfeccionar a motricidade fina. Botamos pensos de cerriños, collemos un brazao de erva.
No medio dos animais, nenas e nenos gozan e descubren o ciclo da vida con estas actividades cotiás. Están a aprender da vida mesma.
Nestas apaixoantes xornadas no establo, a aprendizaxe é constante. A vida diaria é fonte inesgotable de novos estímulos, novos coñecementos e novas sensacións. No vocabulario dos nenos que gozan da oportunidade de vivir arredor dos animais, non ten cabida a palabra aburrimento. E outra palabra moi importante, aprender, escríbese con letras ben grandes.
Xa o sabedes. Que os nenos vexan e manipulen todo. Todo o que poidan é moi positivo para eles. É como mellor se aprende.
E ata aquí chegamos por hoxe. Esperamos que estes minutiños foran do voso agrado. Por iso, despedímonos e dicimos a todos adeus. Dende Radio Fusión, faláronlles Xosé Ramón Gallego, Antón Pinto, María Xosé Blanco e Enriqueta Alonso. E nos controis, Paulo Regueiro. Ata mañá, amiguiños.